Bókmenntir á fyrri hluta 20. aldar. Skáldsagnagerð eldist á árunum milli stríða, svo rækilega að talað hefur verið öld skáldsögunar. Til marks þetta má nefna að á þriðja áratug aldarinnar eru þrjú stórskáld sem fyrst og fremst skrifuðu óbundið mál farin að láta til sín taka. Það voru Gunnar Gunnarsson, Þórbergur Þórðarsson og Halldór Laxness. Margir álíta með verkum þessara höfunda verði straumhvörf í íslenskri bókmenntasögu og að þau marki upphaf íslenskra nútímabókmennta. Eftir þetta erfitt að tilgreina eina eða fáar ákveðnar stefnur í bókmenntum. Skáldin voru enn undir áhrifum rómantíkur og raunsæis en segja má að sé að ræða nýja rómantík og nýtt raunsæi. Miðja síðustu öld var einnig eins konar formbylting í ljóðagerð, fríljóð tóku við af háttbundnum ljóðum.